وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه وصفوته من رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله في هذا الجامع الكبير الذي استقبلنا أهله والقائمون عليه بالحفاوة والترحيب، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ زين الدين حفظه الله وأمده بالصحة والعافية وأدام عليه النعم، استقبلونا بالحفاوة والتكريم كما هو الشأن في أهل هذا البلد المضياف الطيب. ثم إني أشكر معهد الإمام البخاري الذي استضافني في هذه الزيارة لهذا البلد، وعلى ما قاموا به من جهود مباركة لإقامة هذه الدروس والمحاضرات والمشاركة في هذه اللقاءات مع إخواننا. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة المنظمين لهذه المحاضرة على جهدهم الطيب المبارك وعلى حسن الترتيب وعلى حسن التنظيم، فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah azza wa jalla dengan pujian yang banyak, yang baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah mengumpulkan kita bersama dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan berkah ini di Masjid Agung Karanganyar. Alhamdulillah, takmir masjid ini dan juga segenap panitia, wabil khusus Syekh Zainuddin hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan kepada beliau, yang telah menyambut kami dengan sambutan yang sangat baik sebagaimana umumnya warga Indonesia yang terkenal kebaikannya. Kami juga berterima kasih kepada Imam atau Ma'had Imam Bukhari yang telah mengundang beliau ke negeri ini, dan atas jasa-jasa Ma'had tersebut untuk menyebarkan dakwah di seluruh penjuru Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengatur acara ini dengan sangat baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang setimpal kepada semuanya.
موضوع محاضرتنا أيها الإخوة، كما هو معلوم لديكم، هو الثبات على السنة. وهذا الموضوع موضوع عظيم، كل مسلم يسعى لتحقيقه ويدعو الله في صلاته وفي قيامه وقنوته وفي خلواته، يسأل الله أن يثبته على السنة. فهذا أصل مقرر لدى المسلمين، أن الثبات على السنة مكسب عظيم وأجره عند الله جزيل. شمر المشمرون لطلبه، وتنافس العلماء الأكابر في تحقيقه، فوفق الله له من وفق بمنه وفضله، وخذل من خذل بالتنكب عن صراط الله المستقيم وهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام.
Tema pengajian umum kita pada pagi hari ini adalah sebagaimana telah dipublikasikan, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema ini adalah tema yang sangat istimewa, dan setiap muslim berusaha untuk mencapai keistiqomahan tersebut. Bahkan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap kesempatan, di dalam sholat kita, di dalam kesendirian kita, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasul s.a.w. Orang yang bisa istiqamah di atas sunnah Rasul, dia telah mendapatkan sebuah keistimewaan yang luar biasa, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, kita temukan begitu banyak orang berusaha keras, termasuk para ulama kita, agar bisa mencapai tujuan yang mulia ini. Hanya saja, ada yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa istiqamah, dan ada pula yang tidak mendapatkannya.
فموضوع محاضرتنا أيها الإخوة موضوع عظيم بعظمة الإسلام، وهو متشعب بشعب الإيمان. كلام العلماء فيه كثير، وتقرير العلماء المحققين لمسائله عظيم، ولا يتسع المقام الإتيان على كل مسائله وشعبه، ولكن أحصر الحديث فيه عن نقاط محدودة أرى أنها أهم ما يذكر في هذا الباب، ألا وهي ثبات على السنة في الاستدلال، والثبات على السنة في الاعتقاد، والثبات على السنة في التعبد لله، والثبات على السنة في المعاملة والأخلاق، والثبات على السنة في موارد الاختلاف، والثبات على السنة في الدعوة إلى الله، والثبات على السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
Tema yang akan kita bahas ini adalah tema yang sangat luas, dan perkataan para ulama, keterangan dari mereka sangat banyak tentang masalah ini. Akan tetapi kalau akan kita bahas semuanya tidak memungkinkan karena waktu yang terbatas, sehingga insya Allah kita akan bagi pembahasan kita pada pagi hari ini tentang istiqamah di atas sunnah menjadi 7 poin. Poin yang pertama adalah istiqamah di atas sunnah dalam berdalil. Istiqamah di atas sunnah dalam berdalil. Kemudian yang kedua, istiqamah di atas sunnah dalam berakidah. Dalam berakidah. Yang ketiga, istiqamah di atas sunnah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, istiqamah di atas sunnah dalam beradab dan berakhlak. Lalu yang kelima, istiqamah di atas sunnah saat terjadi perselisihan. Saat terjadi perselisihan. Kemudian yang keenam, istiqamah di atas sunnah ketika berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, istiqamah di atas sunnah ketika amar ma'ruf nahi mungkar.
نقف أيها الإخوة مع هذه المسائل وقفات يسيرة للتذكير بأهم معالم الثبات على السنة فيها. المسألة الأولى الثبات على السنة في الاستدلال، وهذا أصل عظيم، بل هو الأصل العظيم الذي تتفرع عنه مسائل الثبات في السنة، وهو الثبات على السنة في الاستدلال بالأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر التلقي بإجماع علماء المسلمين المعتبرين، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. فهذا أصل متفق عليه بين أهل السنة، أن مصدر الاستدلال والتلقي يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة: الاستدلال بالكتاب وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، والثاني الاستدلال بالسنة المطهرة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الإجماع، والإجماع مرجعه للنصوص الشرعية، كما قرر العلماء أن كل إجماع صحيح يرجع إلى نص صحيح. فمن ثبات المسلم على السنة ثباته على الاستدلال بهذه المصادر، بالقرآن والسنة والإجماع.
Insyaallah kita akan membahas tujuh poin itu secara berurutan dan juga dengan penjelasan-penjelasan yang insyaallah bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama adalah istiqamah di atas sunnah dalam berdalil. Istiqamah di atas sunnah dalam berdalil. Pembahasan tentang tema ini adalah merupakan salah satu prinsip yang sangat vital di dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan poin-poin berikutnya itu adalah merupakan cabang dari poin yang pertama, yaitu istiqamah di dalam berdalil. Kita semuanya tahu bahwasannya dalil-dalil syar'i yang kita pakai dalam beragama berdasarkan ijma' para ulama kita, yang paling pokok ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah ijma' para ulama kita. Ketiga dari dalil ini telah disepakati oleh para ulama kita sebagai prinsip dasar dalam beragama. Dan di antara ulama yang bersepakat tersebut adalah empat imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Berdalil dengan Al-Quran yang sangat agung, karena Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berdalil di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. Lalu berdalil dengan ijma'. Dan ijma' ini sumbernya juga dari kitab dan sunnah. Sehingga para ulama kita menjelaskan, setiap ijma' yang sahih pasti berlandaskan dalil yang sahih. Maka orang akan dikatakan istiqamah dalam berdalil ketika dia berdalil dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan juga dengan ijma' para ulama kita.
Wa mimma yura'a fi hadzal maqam anna al-istidlal bi nusus al-kitab wa as-sunnah wa al-ijma' la budda aydan an yurja' في فهم النصوص إلى فهم سلف الأمة الصالح رحمهم الله تعالى وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين لأن عقول الناس تتفاوت في الفهم ومداركهم تختلف والهداية والاستقامة في هذا المقام بالرجوع إلى فهم السلف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يستدل فليستدل بآية من كتاب الله أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يرجع في فهمه للآية وفي فهمه للحديث لكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، لأنهم أعمقوا علما وأعظموا معرفة باللغة وأهدى قلوبا. فإذا ما رجعنا إليهم عرفنا الفهم الصحيح لهذه النصوص وحصلت السلامة من الوقوع في فهم النصوص. والخطأ في الاستدلال كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجع إلى أمرين: إما أن يستدل المستدل بغير دليل، أو أن يخطئ في فهم الدليل. فإذا احتج بالكتاب والسنة والإجماع أمن من أن يحتج بغير دليل، وإذا رجع إلى فهم السلف أمن من الخطأ في فهم الدليل.
Ketika kita berdalil dengan kitab dan sunnah juga ijma', ada satu poin penting yang harus kita fahami, bahwa saat kita berdalil dengan kitab dan sunnah juga ijma', kita harus kembali kepada pemahaman para as-salafus salih. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Karena pemahaman orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, dan istiqamah serta hidayah di dalam memahami dalil akan kita dapatkan manakala kita menggunakan pemahaman para salafus salih. Maka ketika kita membaca ayat kemudian kita ingin berdalil dengan ayat tersebut, maka carilah pemahaman para sahabat terhadap ayat tersebut. Begitu pula ketika kita akan berdalil dengan hadis Rasul SAW, carilah keterangan dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena manusia-manusia istimewa tersebut, yakni para salafus salih, mereka jelas ilmunya lebih dalam dibandingkan kita. Kemudian mereka lebih faham terhadap bahasa Arab. dan mereka juga hatinya lebih bersih dibandingkan hati-hati kita. Maka kalau kita ingin selamat dari kekeliruan di dalam berdalil dan di dalam memahami dalil, maka ikutilah pemahaman salaf. Syekhul Islam rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa orang yang menyimpang atau yang terjatuh ke dalam kekeliruan itu sumbernya, pemicunya ada dua. Orang yang salah atau menyimpang itu pemicunya ada dua. Yang pertama, dia berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Yang pertama, dia berdalil bukan dengan sesuatu yang bukan dalil. Kemudian yang kedua, pemicunya adalah dia salah dalam memahami dalil. Setiap penyimpangan pemicunya salah satu di antara dua ini. Maka kalau pengin selamat dari penyimpangan di dalam berdalil, maka langkah yang pertama, kita harus berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Supaya selamat dari penyimpangan yang kedua, atau pemicu yang kedua, kita harus memahami dalil kitab, Sunnah, Ijma' dengan pemahaman Salafus Salih. Jika demikian, insyaAllah kita akan diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan dan kekeliruan.
ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض طلاب العلم يقول لربما رجعنا إلى كتب التفسير وإلى شروح الحديث فوجدنا اختلافا بين العلماء رحمهم الله في تفسير بعض الآيات وفي شروح بعض الأحاديث، فما هو المنهج الصحيح في اتباع السنة في هذا المقام؟ نقول المنهج الصحيح إذا ما رجع طالب العلم والمجتهد من العلماء إلى النصوص ومن الكتاب والسنة ثم وجد الاختلاف بين السلف في تفسير القرآن أو في شرح الأحاديث، فلا بد أن ينظر إلى نوع الاختلاف، فإن الاختلاف يتنوع، منه اختلاف تنوع ومنه اختلاف تضاد. وقد قرر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة التفسير. اختلاف التضاد هو أن يكون التفسير مخالف من حيث المعنى للتفسير الآخر، وهذا الذي يحتاج فيه إلى الترجيح. وأما اختلاف التنوع فهذا ليس مما يرجح فيه بين الأقوال، لأن الألفاظ وإن تنوعت فمؤداها من حيث المعنى واحد. مثال ذلك، تجد اختلاف العلماء في تفسير الصراط المستقيم المذكور في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فمن السلف من قال الصراط المستقيم القرآن، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التفسيرات وإن اختلفت في ألفاظها فمؤداها واحد، لأن الصراط المستقيم هو القرآن، والقرآن إنما جاء بالإسلام، والذي دعا إلى القرآن والإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين هذه التفسيرات. مثال آخر: اختلاف ألفاظ المفسرين في قول النبي صلى الله في قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فبعضهم قال الذي جاء بالصدق الأنبياء، وصدق به المؤمنون بما جاءوا به. ومنهم من قال الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. ومنهم من قال الذي جاء بالصدق هو كل من دعا إلى الإسلام، وصدق به هو كل من استجاب للدعوة الصحيحة. كما تلاحظون هذه كلها ألفاظ متنوعة لكن معناها واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا التفسير على سبيل التمثيل لا الحصر. فهذا التفسير يدخل في عموم كل الأنبياء والرسل، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من دعا إلى الإسلام، ويدخل في المستجيبين أتباع الأنبياء، ومنهم أبو بكر وعامة المؤمنين بعد ذلك. فهذا الاختلاف اختلاف تنوع. فما أخذت به من هذه الأقوال فكله حق، ولا تعارض بينها من جهة المعنى.
Ada sebuah catatan penting ketika kita membahas tentang wajibnya kembali kepada pemahaman salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi mereka yang sering membaca kitab, ketika akan melihat tafsir sebuah ayat atau syarah sebuah hadis, maka seringkali dia akan menemukan bahwa ternyata para salaf mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkan suatu ayat atau di dalam menafsirkan suatu hadis. Kita disuruh rujuk kembali kepada pemahaman salaf, akan tetapi ternyata para ulama salaf mereka berbeda pendapat. Lah terus kita akan ikut siapa? Beliau menjelaskan bahwa perbedaan di antara para ulama itu tidak satu level. Perbedaan di antara para ulama itu berbeda-beda. Yang pertama adalah perbedaan yang sifatnya redaksi saja. Istilah para ulama kita adalah perbedaan tanawwu', perbedaan dalam redaksi, ungkapan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang betul-betul bertolak belakang antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, diistilahkan oleh para ulama kita dengan perbedaan tadad, yaitu perbedaan yang betul-betul saling bertolak belakang. Beliau menjelaskan bahwa ketika kita menemukan perbedaan yang sifatnya tanawwu', maka sejatinya, kata Syekhul Islam, perbedaan tersebut hanya sekedar perbedaan dalam memberi contoh tentang penafsiran suatu ayat, sehingga tidak ada yang salah di antara pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para ulama kita tersebut. Beliau ngasih contoh misalnya ayat di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir para ulama, maka kita akan temukan bahwa sebagian ulama menafsirkan jalan yang lurus itu adalah Quran. Berarti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Agama Islam. Jadi tunjukkanlah kami ke dalam agama Islam. Pendapat yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim artinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus ini ditafsirkan oleh para ulama kita dengan tiga penafsiran. Ada yang menafsirkan Quran, ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cermati dengan baik, ini cuma berbeda redaksinya saja. Sebenarnya intinya adalah sama. Mari kita perhatikan. Penafsiran yang pertama mengatakan Quran. Penafsiran kedua mengatakan Islam. Nah sekarang Quran itu datang dengan membawa apa? Dengan membawa ajaran Islam. Berarti kan gak ada bedanya. Kemudian Al-Quran dan Islam yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawanya ke muka bumi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya intinya sama. Ini contoh perbedaan redaksi. Contoh yang lain, beliau beri contoh juga. Sebuah ayat yang berbunyi walladzi jaa bisidqi wa shaddaqa bih. Ayat yang berbunyi, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan mengikuti kebenaran. Di sini Allah menyebutkan ada dua jenis manusia. Yang pertama membawa kebenaran, yang kedua mengikuti kebenaran. Siapa yang membawa kebenaran dan siapa yang mengikuti kebenaran? Para ulama tafsir menafsirkan penafsiran pertama. Yang membawa kebenaran itu para nabi. Siapa? Para nabi. Dan yang mengikuti kebenaran adalah kaum mukminin. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yang membawa kebenaran adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menerima kebenaran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Penafsiran yang ketiga, yang membawa kebenaran adalah setiap dai yang berdakwah ke jalan Allah. Sedangkan yang menerima kebenaran adalah setiap orang yang mau menerima dakwah yang benar. Ini seakan-akan berbeda antara tiga pendapat tafsir tersebut. Tapi kalau kita kembalikan seperti tadi, kita akan temukan bahwa sama saja. Nabi kita Muhammad SAW termasuk para nabi. Para dai mengikuti jalannya para nabi. Abu Bakar termasuk kaum mukminin. Nah, dalam masalah-masalah yang perbedaannya sifatnya redaksional, maka pendapatnya semuanya benar. Adapun perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan yang saling bertolak belakang sama sekali dari maknanya dan tidak mungkin digabungkan, tidak mungkin dijamak, maka dalam kondisi seperti itu harus ditarjih, harus dipilih salah satu pendapat yang paling kuat.
النوع الثاني من أنواع الاختلاف هو اختلاف التضاد، وهذا الذي ذكرنا أنه يحتاج إلى ترجيح. وقبل المسلك في الترجيح أضرب مثالين لهذا الاختلاف كما مثلنا في الاختلاف السابق بمثالين، وأحد هذين المثالين في العقيدة والآخر في باب الفقه والفروع. في الأول اختلاف المفسرين في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، اختلف المفسرون في مفهوم الشرك هنا، هل هو الشرك الأكبر؟ ومفهوم هذا القول أن الشرك الأصغر لا يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو أن الشرك المذكور هنا يشمل الأكبر والأصغر، ومفهوم هذا القول إن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر، ويغفر ما دون ذلك قولان للعلماء. مثال آخر في باب الفروع اختلاف المفسرين، وهذا الاختلاف قديم من عهد الصحابة، في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هل معنى لامستم أن هذا كناية عن الجماع، أو أن معنى لامستم أي لمستم بأيديكم؟ والخلاف معروف في هاتين المسألتين. ما هو الطريق؟ الطريق الترجيح، لا بد من الترجيح بين أقوال المفسرين في مثل هذه المواطن. والترجيح له طريقان بحسب الناظر في المسألة، فإن كان الذي ينظر في هذا الاختلاف من أهل العلم فإنه يرجح بين أقوال العلماء بحسب نظره في الأدلة الأخرى ونصوص الشريعة التي يخرج منها بنتيجة يترجح من خلال هذا البحث ترجيح أحد القولين. والطريق الثاني هو طريق طالب العلم الذي لم يبلغ رتبة النظر في النصوص، فطريقه في الترجيح أن يرجع إلى أقوال العلماء المحققين فينظر ما الذي رجحوا من قولي المفسرين في هذا الموطن، ويأخذ بما قرره العلماء المحققون في الترجيح بين هذه الأقوال.
Adapun jenis perbedaan pendapat yang kedua adalah perbedaan yang tadi dikatakan perbedaan tadad, yaitu yang saling bertolak belakang sama sekali. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita temukan, maka mau tidak mau kita harus tarjih, harus memilih salah satu pendapat yang lebih benar. Beliau ngasih dua contoh. Contoh yang pertama dalam masalah akidah, contoh yang kedua dalam masalah fikih. Contoh yang pertama dalam masalah akidah adalah ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik. Nah, para ulama kita berbeda pendapat di dalam memahami ayat itu. Syirik yang dimaksud di sini, di dalam ayat ini, itu syirik akbar, tok, atau syirik akbar dan asgar. Ada dua pendapat di antara pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud di dalam ayat itu hanya syirik akbar. Berarti kalau ada orang melakukan syirik asgar, dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, oh tidak, ayat ini mencakup dua jenis syirik, akbar dan asghar, sehingga pelaku akbar dan asghar tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua pendapat para ulama kita di dalam memahami ayat yang barusan kita dengar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah tentang masalah fikih, yaitu ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu firman Allah aula mastumun nisa. Salah satu hal yang membatalkan wudu adalah memegang wanita. Ada dua pendapat ulama tentang makna memegang wanita. Pendapat yang pertama mengatakan maksudnya memegang wanita itu maaf jima. Pendapat yang kedua bukan jima, maksudnya adalah sekedar memegang dengan tangan. Ini perbedaan yang tidak bisa dikompromikan. Maka dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau kita harus memilih pendapat yang lebih kuat. Bagaimana cara memilih pendapat yang lebih kuat tersebut? Tergantung kita ini ulama atau santri biasa. Ya. Kalau ulama, dia punya modal untuk memilih salah satu pendapat dengan menggabungkan dalil-dalil yang lain yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka silahkan dia memilih pendapat yang dia pandang lebih kuat. Nah, kalau misalnya kita belum nyampe level ulama, kita hanya sekedar santri biasa, biasa hadir kajian, dan kita gak punya bekal untuk menguatkan salah satu pendapat, maka saat itu kita ikuti pendapat ulama yang mumpuni keilmuannya. Ulama muhaqqiq. Apa yang dipilih oleh ulama yang mumpuni, yang terkenal kedalaman ilmuannya, itulah yang kita ambil.
Al-mas'alah al-thaniyah min masail al-thabat. Al-thabatu ala sunnati fi bab al-i'tiqad. وهذا يتضمن الثبات في أمرين عظيمين. الأمر الأول الثبات على السنة بملازمة الاعتقاد الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، والأمر الثاني الثبات على البراءة من البدع والأقوال المخالفة للسنة في باب الاعتقاد. أما النوع الأول وهو الثبات على لزوم السنة في الاعتقاد الصحيح، فهذا يتضمن الثبات على السنة في تقرير أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيكون المسلم مقررا هذه الأركان الستة وهي أركان الإيمان على ما دلت على ذلك الأدلة وعلى ما بين ذلك الأئمة. فالركن الأول وهو الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، يقررها المسلم على ما دلت عليه النصوص ويعتقد ما دلت عليه النصوص في أنواع التوحيد الثلاثة، وهكذا في بقية الأركان. يؤمن بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر بكل ما دلت عليه الأدلة في هذه الأركان، وكذلك يؤمن بالمسائل الجزئية التي تندرج تحت هذه الأركان، حتى يكون المسلم على اعتقاد صحيح يعتقد ما دلت عليه الأدلة في هذه المسائل. والاستدلال الصحيح الذي ذكرناه في النوع الأول يستلزم الاعتقاد الصحيح، لأن المسلم إذا صح له الاستدلال وصح له الفهم فإن هذا يستلزم صحة الاعتقاد بإذن الله تبارك وتعالى.
Kita telah selesaikan poin yang pertama, yaitu istiqomah di atas sunnah dalam berdalil. Sekarang kita berpindah kepada poin yang kedua, yaitu istiqomah di atas sunnah dalam berakidah. Dalam berakidah. Istiqomah di atas sunnah dalam berakidah, ini mencakup poin A dan B. A adalah kita harus meyakini akidah yang benar. Kita harus meyakini akidah yang benar. Poin B, kita harus berlepas dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas poin A terlebih dahulu. Meyakini akidah yang benar. Apa akidah yang benar? Akidah yang benar adalah meyakini rukun-rukun iman iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ketika kita beriman dengan rukun iman ini, maka semuanya harus dilandaskan di atas dalil. Makanya tadi poin yang pertama adalah berdalil. Karena ketika orang berdalilnya benar, insya Allah akan menghasilkan akidah yang benar. Sebaliknya ketika orang berdalilnya salah, maka kemungkinan besar akan menghasilkan akidah yang salah pula. Contoh misalnya, beriman kepada rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang kedua tauhid asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, terkait dengan kewajiban beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tiga jenis tauhid ini dalilnya banyak dari Quran dan Sunnah. Makanya kita yakini. Begitu pula rukun-rukun iman sesudahnya. Seperti misalnya iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul dan seterusnya. Ini pun ketika kita meyakininya harus berdasarkan dalil. Termasuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan rukun-rukun iman tersebut.
Al-amr ats-tsani alladhi yadkhulu fi ats-tsabati 'ala as-sunnah fi al-i'tiqad al-bara'ah min al-'aqa'id al-batinah allati tukhalif an-nusus كالشرك والبدع وسائر المحدثات في التعطيل في الصفات والتشبيه والتمثيل والتفويض والتحريف كذلك الحذر من الأقوال المحدثة في الإيمان كالإرجاء والتكفير يحذر من قولي الوعيدية والمرجئة ويحذر المسلم من قولي القدرية والجبرية في القدر ويحذر المسلم من قولي الغلام في الصحابة وفي الصالحين ومن قول الطاعنين فيهم القادحين فيهم ويكون معتدلا في حب الصحابة والسلف وهكذا لا بد من البراءة من البدع والأقوال المحدثة فديننا مداره على تقرير الحق والبراءة من الباطل كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعبادة الله تستلزم الاعتقاد الصحيح والكفر بالطاغوت يتضمن البراءة من كل أنواع المخالفات.
Adapun poin B adalah kita harus berlepas dari setiap akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yaitu keyakinan-keyakinan yang menyelisihi dalil-dalil syar'i. Contohnya seperti kesyirikan, kebid'ahan, kemudian menafikan pemahaman yang menafikan sifat-sifat Allah, atau pemahaman yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kita semua berusaha untuk berlepas diri dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Termasuk juga, kita berusaha untuk melepaskan diri kita dari pemahaman yang menyimpang dalam masalah iman. Contohnya adalah pemahaman murjiah dan juga pemahaman khawarij yang gampang-gampang mengkafirkan orang lain tanpa dalil. Kemudian kita juga harus mewaspadai pemahaman yang menyimpang dalam masalah takdir. Ada dua sekte yang bertolak belakang dalam masalah takdir, yaitu sekte Qadariyah dan juga sekte Jabriyah. Dalam kita berakidah, tentang sahabat Rasul SAW pun kita harus mewaspadai adanya dua pemahaman yang bertolak belakang. Yang pertama adalah pemahaman yang terlalu mengkultuskan sahabat Rasul SAW. Sedangkan pemahaman sebaliknya adalah pemahaman yang mendiskreditkan sahabat Rasul SAW. Kita harus berada di sikap yang tengah. Termasuk di dalam menyikapi para sahabat Rasul SAW. Agama kita ini dibangun di atas dua. Yang pertama adalah berpegang dengan kebenaran. Yang kedua adalah menolak kebatilan. Agama kita dibangun di atas dua. Yang pertama berpegang dengan kebenaran, al-haq. Yang kedua menolak kebatilan. Dan inilah tugas para rasul. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An'budullah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Ini intinya dakwah para rasul. Yang pertama beribadah kepada Allah. Dan ini artinya berpegang dengan kebenaran. Wajtanibut taghut ini mencakup menjauhi kebatilan.
Al-mas'alatu al-thalitha min masail al-thabati ala sunnah. Al-thabatu ala sunnati fi ta'abudi ila Allah. أخذنا الثبات على السنة في باب الاعتقاد، وهنا نوع آخر من أنواع الثبات، وهو الثبات على السنة في باب التعبد. والحديث يطول عن هذه المسألة، ولكن اختصر الحديث في أمرين: متى ما حققهما المسلم كان من أهل الثبات على السنة في هذا الباب. الأمر الأول الثبات على السنة بأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثبات على السنة بأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والأمر الثاني الثبات على السنة بأن لا يعبد الله بما شرع إلا على الطريقة التي شرع. الأمر الثاني الثبات على السنة بأن لا يعبد الله في العبادات المشروعة إلا بالطريقة المشروعة. أما الأمر الأول فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من عبد الله بعبادة لم تشرع فهي مردودة. ومن عبد الله بعبادة غير مشروعة فهذا يسمى عند العلماء بالبدع الحقيقية، يعني أن هذه بدعة حقيقية من كل وجه، لا يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة بوجه من الوجوه. مثال ذلك لو أن إنسان قال: سنحدث صلاة سادسة بين الفجر والظهر، نؤذن لها ونصلي زيادة خير. هذه بدعة محدثة وبدعة حقيقية، فهي مردودة على صاحبها. وهكذا كل عبادة أحدثها الناس من غير دليل شرعي فهي بدعة حقيقية. النوع الثاني أن نعبد الله بالطريقة الشرعية، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظن أنه يكفي في الثبات على السنة في العبادة أن يدل الدليل على المشروعية. لا يكفي هذا، بل لا بد من دليل آخر يدل على الكيفية. ما هو الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا يدل على مشروعية الصلاة، مشروعية الزكاة. لكن كيف نصلي؟ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج وقال خذوا عني مناسككم. والدليل على رد العبادة إذا ما خالفت هذا الأصل حديث المسيء. المسيء رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه رضي الله عنه ما عرف كيفية الصلاة، فصلى صلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ وهو صحابي جليل يحب الخير، وما أحد يطعن في الصحابة، كلهم يحبون الخير، ولكنه رضي الله عنه خفيت عليه الصلاة والكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلي فإنك لم تصلي. وهذا درس لنا الآن، أن كثير من المسلمين يصلي ولربما قيل له يوم القيامة لم تصلي، لأنه لم يصلي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذكر، إذا أردت أن تذكر الله فاذكره على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصوم، وهكذا الحج، وهكذا سائر العبادات.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua poin. Poin yang pertama apa? Istiqamah di atas sunnah dalam berdalil. Poin yang kedua, istiqamah di atas sunnah dalam berakidah. Kita akan masuki poin yang ketiga, istiqamah di atas sunnah dalam beribadah. Pembahasan tentang poin yang ketiga ini sebenarnya panjang, luas. Hanya saja kita akan ringkas insya Allah dalam poin-poin yang terpokok saja. Orang dikatakan istiqomah dalam beribadah seandainya dia memenuhi dua hal. Orang dikatakan istiqomah dalam beribadah, istiqomah di atas sunnah dalam beribadah seandainya dia memenuhi dua hal. Yang pertama, dia beribadah dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul SAW. Saya ulangi, dia beribadah dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, dia beribadah dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Dia menjalankan ibadah dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seorang muslim memenuhi dua syarat ini, maka dia akan dianggap termasuk orang yang istiqomah berpegang dengan sunnah dalam beribadah. Apa dalilnya? Yang pertama tadi, harus beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini, maka apa yang dia lakukan akan tertolak, alias tidak diterima. Maka orang-orang yang membuat ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sebelumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya akan ditolak. Contoh misalnya, ada orang pengen bikin sholat baru. Selama ini kita tahu sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu. Dia pengen bikin sholat baru antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Sholat wajib ya, bukan sholat apa? Bukan sholat duha. Kalau sholat duha ada tuntunannya. Dia pengen bikin sholat baru di tengah-tengah antara sholat apa tadi? Subuh dengan sholat zuhur. Apakah diterima? Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya s.a.w. Model-model ibadah baru seperti ini diistilahkan oleh para ulama kita dengan bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang hakiki. Ya. Itu dalil dari hal yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa dalam beribadah kita harus mengikuti tata caranya. Bukan sekedar sholat saja, tapi tata caranya bagaimana? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau dengan kata lain, sholatlah dengan tata cara yang aku ajarkan. Sehingga tidak cukup orang sekedar membaca firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Ya sudah, sholat sekarpe asal-asalan, enggak bisa. Sholat ini ada tata caranya. Nah, ikuti tata cara tersebut. Kalau tidak diikuti tata caranya, apa akibatnya? Bisa tertolak. Contohnya, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat. Yang sholat, cepat sekali sholatnya. Sholatnya cepat banget. Makanya diistilahkan dengan hadis yang menceritakan tentang al-musyi sholatuhu. Hadis yang bercerita tentang orang yang gak benar sholatnya. Setelah dia selesai sholat, datang kepada Nabi SAW menyalami beliau. Setelah dijawab salamnya oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Balik lagi kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Dan caranya mirip seperti yang pertama. Menghadap Nabi SAW disuruh pulang lagi. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Belum sholat. Padahal dia sudah sholat atau belum? Sudah. Tapi caranya enggak benar. Yeah. Lihat bagaimana Nabi SAW menganggap sholat orang yang enggak benar caranya. Dianggap sholatnya itu tidak belum dilakukan. Dianggap sholatnya belum dilakukan. Fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Subhanallah. Ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Bahwa mungkin saja ada di antara kaum muslimin yang sudah sholat lama selama hidupnya. Nanti pada hari kiamat dikatakan sama Allah, kamu belum sholat. Kenapa? Karena tata caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin istiqamah di atas sunnah dalam beribadah, salat sesuai dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhaji dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah yang kita lakukan, ikutilah tata cara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
المسألة الرابعة أيها الإخوة من مسائل الثبات على السنة، الثبات على السنة في المعاملة والأخلاق، ومدار الثبات في هذه المسألة على نوعين من أنواع المعاملة. النوع الأول، يتعجب البعض أن يقال الثبات على السنة في معاملة غير المسلمين. نعم، ديننا دين عظيم، بين لنا كيف نعامل المسلم، كيف نعامل الكافر، والمسلمون في هذا المقام على ثلاثة أصناف. منهم من لا يفرق في المعاملة بين مسلم وكافر، وهذا تقصير عظيم في هذا المقام، ومنهم من يفرق بين معاملة المسلم والكافر، لكن يحمله هذا التفريق على ظلم الكافر وعلى الاعتداء عليه. والوسط ما عليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه الأدلة في أن المسلم له معاملة مختصة به والكافر له معاملة مختصة به، فتعامل كل من أمرك الله بمعاملته على ما شرع الله لك. فتعامل المسلم مثلا بإلقاء السلام عليه وبالبشاشة في وجهه وبعيادته إن مرض وبتشميت العاطس وبالصلاة عليه وبكل الحقوق في التكافل بين المسلمين، بينما الكافر تعامله معاملة لا تظلمه فيها، لكن لا تلقي السلام على الكافر. وإذا سلم الكتاب على المسلم يقول وعليكم، ولا تشمت الكافر ولا تحضر جنازته ولا تشيعه ولا تدعو له بالمغفرة لأنه كافر، تبغضه في الله لكن لا تعتدي عليه في الحقوق. فهكذا يكون المسلم في معاملة المسلمين يثبت على ما شرع الله له في معاملة المسلمين دون غلو أو تقصير، وكذا في معاملة غير المسلمين يعاملهم معاملة على نحو ما شرع الله لنا، لا اعتداء عليهم ولا تقصير في حق الله الذي أمرنا بعدم موالاتهم، لا نواليهم ولا نحبهم ولا نبغضهم ولا نحبهم بل نبغضهم، ولكن هذا البغض لا يحملنا على الاعتداء عليهم وعلى سرقة أموالهم وعلى الفجور بنسائهم وعلى غشهم في البيع والشراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ويعدل في معاملتهم.
Poin yang keempat dalam masalah istiqamah adalah istiqamah di atas sunnah dalam bermuamalah dan di dalam berakhlak. Poin yang keempat, istiqamah di atas sunnah dalam bermuamalah dan dalam berakhlak. Dan ini terbagi dua. Yang pertama, bagaimana berakhlak dengan sesama muslim. Yang kedua, bagaimana berakhlak dengan orang kafir. Mungkin ada sebagian yang merasa heran, kok berakhlak dengan orang kafir? Betul, berakhlak dengan orang kafir pun diajarkan di dalam agama kita. Karena agama kita adalah agama yang sangat agung. Agama kita adalah agama yang sempurna. Jadi, bermuamalah dan berakhlak kepada muslim diatur. Bermuamalah kepada orang kafir juga diatur. Ada sebagian kaum muslimin tidak mau membedakan. Tidak bisa membedakan antara bermuamalah dengan orang kafir dan orang Islam. Semuanya sama. Ada lagi yang membedakan. Akan tetapi dia bersikap ekstrim, sehingga menzalimi orang-orang kafir, menyakiti mereka. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap yang dilandaskan di atas dalil, yaitu bahwa muslim memiliki hak untuk kita sikapi dengan sikap khusus, dan orang kafir juga memiliki hak untuk kita sikapi dengan sikap yang khusus berbeda. Contoh misalnya, di dalam menyikapi muslim, maka kita diajarkan untuk mengucapkan salam kalau ketemu dengan mereka. Kemudian senyum, muka cerah. Kalau sakit, diapakan? Dijenguk. Kalau bersin, didoakan, yarhamukallah. Kalau meninggal, disolati. Dan hak-hak lain yang sudah digariskan oleh agama kita, yang harus ditunaikan kepada seorang muslim, itu harus ditunaikan. Nah, ini berbeda dengan menyikapi orang kafir. Betul, kita itu enggak boleh mendzalimi orang kafir. Betul, kita tidak boleh menyakiti orang kafir. Akan tetapi bukan berarti kemudian kalau ketemu sama orang kafir, assalamualaikum. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Loh, kalau mereka dulu yang menyalami bagaimana Ustaz? Jawabannya, waalaikum. Titik, enggak pakai koma. Ya. Jawabnya waalaikum. Kalau orang kafir bersin, perlu enggak yarhamukallah? Enggak perlu. Karena enggak diajarkan di dalam agama kita. Ya. Kalau meninggal, perlu enggak disolati? Ya, enggak perlu disolati. Ya. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan di dalam agama kita. Kita wajib membenci orang kafir, tapi kebencian kita kepada mereka tidak boleh mendorong kita untuk menzalimi mereka. Untuk mencuri hartanya, untuk curang ketika berbisnis dengan mereka, ya. Atau untuk menyakiti, mengganggu mereka. Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi enggak pernah dalam sejarah beliau itu menzalimi orang Yahudi. Membenci, akan tetapi kebencian tersebut tidak menyebabkan kita terdorong untuk menyakiti, menzalimi hak-hak mereka.
المسألة الخامسة من مسائل الثبات على السنة، الثبات على السنة عند الاختلاف. قد يتعجب بعض طلاب العلم، يقول لماذا يذكر الثبات على السنة عند الاختلاف؟ الاختلاف سنة من السنن الكونية يقع بين البشر وبين المسلمين على وجه الخصوص. كما تلاحظون نحن نختلف كثيرا مع إخواننا، أحيانا نختلف في مسائل شرعية، أحيانا نختلف في تقدير المصالح. حتى الآن أصبح بين المسلمين اختلاف في النظر في السياسة وما يوجد في الإعلام من أمور وتصريحات، يختلف الناس في وجهات النظر تجاه هذه الأمور. فلا بد من معرفة السنة عند الاختلاف. إذا اختلفت مع إخوانك مع المسلمين، ما هي السنة في هذا الاختلاف؟ السنة تقوم على أمرين. الأمر الأول الاجتهاد في طلب الحق عند الاختلاف. إذا اختلف الناس في مسألة فأنت مأمور بأن تطلب الحق، تعرف الحق الذي اختلف الناس فيه وتلزم هذا الحق، سواء في مسألة الشرعية أو في مسألة تمس حياة المسلمين، تجتهد في طلب الحق بالأدلة أو بالرجوع للعلماء الراسخين حتى تكون على بين وبصيرة. وإلا فيخشى على المسلم إن لم يعرف الحق الذي اختلف الناس فيه أن ينحاز مع المخالفين ويكون بذلك من المفرطين في دينه. الأمر الثاني الاجتهاد في لزوم السنة عند الاختلاف. أنت قد تختلف مع شيخك أو مع زميلك أو مع مسلم من المسلمين، في حوار أو نقاش. فما هو الموقف؟ الموقف أن تلزم الحق الذي تقدم أنه ينبغي أن نجتهد في طلبه، وأن تنصف المسلم، فلا يحملك الاختلاف معه على ظلمه وعلى الطعن فيه وعلى الوقيعة في عرضه، بل تنصف، تعرف له حقه، وتستبقي الألفة والمودة مع وجود الاختلاف. الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم، هل حملهم الاختلاف في المسائل الشرعية على التباغض والتدابر؟ لا. كذلك التابعون وتابعوهم، وما زال العلماء يختلفون ويأتلفون. فهذا هو المسلك الصحيح، وهذا الذي تقتضيه السنة عند الاختلاف. الأمر الأول أن تطلب الحق وأن تلزمه، والأمر الثاني إذا ما خلفك المسلم تجتهد أولا في نصحه وفي بيان الحق له برفق ولين، فإن لم يحصل الاتفاق فلا تظلمه بمخالفته لك، لا تبدعه ولا تفسقه ولا تطعن في عرضه، وإنما تقول أخي اجتهد فأخطأ وأسأل الله أن يغفر له.
Poin berikutnya dalam masalah istiqomah di atas sunnah adalah poin yang kelima, yaitu istiqomah di atas sunnah saat terjadi perbedaan, di saat terjadi perselisihan. Mungkin ada yang merasa aneh, masa pembahasan ini dimasukkan dalam masalah istiqomah di atas sunnah. Kita perlu tahu bahwa perbedaan, perselisihan itu adalah salah satu sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan kita saksikan bahwa kita sendiri dalam keseharian kita sering berbeda dengan saudara kita. Bahkan kita sering berbeda dalam masalah-masalah syariat, berbeda dalam mempertimbangkan mana yang maslahat, mana yang mafsadah, berbeda dalam menyikapi sesuatu yang urusannya dengan masalah politik. Maka mau tidak mau kita harus mengetahui sikap yang benar ketika terjadi perbedaan itu seperti apa. Beliau menjelaskan bahwa sikap yang benar saat terjadi perbedaan ada dua. Yang pertama, berusaha untuk mencari kebenaran. Berusaha untuk mencari kebenaran dan berpegang dengan kebenaran tersebut. Jadi ketika ada perselisihan, ada perbedaan, maka kewajiban kita adalah kita cari, kita berusaha untuk menemukan di antara perbedaan-perbedaan ini yang paling benar yang mana, yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang mana. Setelah ketemu, pegang erat-erat kebenaran tersebut. Setelah kita mengetahui kebenaran dan kita berpegang dengan kebenaran tersebut, nah terus bagaimana kita menyikapi saudara kita? Ini poin yang kedua. Cara menyikapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ketika kita berbeda pendapat dengan saudara kita, kita sudah menemukan kebenaran, maka kewajiban kita setelah kita pegang kebenaran itu, kita jelaskan kepada saudara kita yang berbeda dengan kita. Dijelaskannya pun dengan kelembutan, dengan kehalusan, dengan sikap yang santun. Semampu kita, kita jelaskan. Kalau dia ikuti, alhamdulillah. Nah sekarang kalau dia tidak ikuti bagaimana? Kata beliau, tetaplah berusaha menjaga hubungan yang baik. Jagalah kasih sayang dengan beliau. Jagalah kasih sayang dengan dia. Dan jangan sampai perbedaan itu mendorong kita untuk mencaci maki dia, untuk mencap dia sebagai ahlul bid'ah, untuk mencap dia sebagai orang yang fasik. Untuk kita hina kehormatannya. Jangan sampai itu terjadi. Kita saksikan para sahabat Rasul SAW. Mereka juga berbeda pendapat di antara mereka. Dalam masalah-masalah syar'i. Akan tetapi alhamdulillah kita saksikan para sahabat Rasul. Mereka tetap bisa menjaga kasih sayang dan keharmonisan hubungan di antara mereka. Jadi ada dua. Yang pertama mencari kebenaran dan pegang kebenaran tersebut. Yang kedua, ambillah sikap yang bijak di dalam menyikapi orang yang berbeda dengan kita.
المسألة السادسة من مسائل الثبات على السنة, ثبات على السنة في الدعوة إلى الله. وهذه المسألة يطول الحديث عنها, ولكن أقصر الحديث على أهم جوانبها. فمن الثبات على السنة في الدعوة إلى الله أن يحقق الداعية مقاصد الدعوة, مقاصد الدعوة الشرعية, وهي ثلاث مقاصد. المقصد الأول إقامة الحجة على الخلق, الثاني ما نرجو من هداية الخلق, الثالث الإعذار عند الرب. فدل على المقصد الأول قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه آية صريحة في أن الحكمة من بعث الرسل هو إقامة الحجة. ودل على المقصدين الآخرين قول الله عز وجل في قصة أصحاب السبت كما أخبر الله عز وجل عنهم, إذ قال الطائفة من الطائفتين متنازعتين في هذا, وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا, قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم, هذا إعذار عند الله, ولعلهم يتقون ما نرجو من هدايتهم وما نرجو من استجابتهم. فمن الثبات على السنة أن تحقق مقاصد الدعوة, تدعو لتقيم الحجة وما ترجو من هداية الخلق, وأن تعذر عند الله يوم القيامة. والأمر الثاني لزوم الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله التي أمر الله بها في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتدعو على هذه الوسائل التي شرع الله لك. لكن قال العلماء الدعوة بالحكمة للجاهل, لأن الحكمة هي الكتاب والسنة تعلم الجاهل, والموعظة دعوة العاصي تعظه, والمجادلة بالتي هي أحسن للمبتدع وصاحب الشبهة تجادله حتى يفهم ويرجع. الأمر الثالث الصبر على أذى المدعوين. من دعا إلى الله سيتعرض للأذية وللنقد, لأن الناس لا يحبون مناصحتهم فيما هم عليه, كما حصل للأنبياء والرسل لما ناصحوا أقوامهم عاداهم الأقوام وطعنوا فيهم وقدحوا فيهم واتهموهم بالسحر والجنون ورموهم بالعظائم. وأتباع الأنبياء سيتعرضون لهذه الأذية, فلا بد من الصبر, كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر على الدعوة, والصبر على أذى المدعوين, والصبر على أن لا نقابل السيئة بمثلها، وإنما ندفع بالتي هي أحسن كما أمر الله تبارك وتعالى.
Poin yang keenam adalah berpegang teguh atau istiqomah di atas sunnah dalam berdakwah. Poin yang keenam, istiqomah di atas sunnah dalam berdakwah. Pembahasan tentang masalah ini panjang. Hanya saja insya Allah akan kita ringkas dalam beberapa tema. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu tujuan. Jadi orang berdakwah itu tujuannya apa? Beliau menjelaskan bahwa dakwah itu tujuannya ada tiga. Dakwah itu tujuannya ada tiga. Yang pertama adalah untuk menjelaskan dalil kepada umat manusia. Menjelaskan agama Allah kepada umat manusia. Sehingga mereka paham terhadap agama ini. Tujuan yang kedua adalah mengharapkan manusia mendapatkan hidayah. Mengharapkan manusia mendapatkan hidayah. Yang ketiga adalah melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan sebutkan dalil masing-masing dari tiga tujuan tersebut. Yang pertama, tujuannya apa tadi? Menjelaskan agama kepada umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rusulan mubashirin wa munzirin, li'alla yakuna ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Allah mengutus para rasul agar mereka memberikan kabar gembira dan peringatan. Supaya apa? Supaya para manusia nanti pada hari kiamat tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Karena Allah sudah utus para rasul, mereka sudah paham. Maka tujuan yang pertama adalah memahamkan orang. Sehingga nanti pada hari kiamat tidak bisa lagi beralasan, oh saya belum paham, sudah dijelaskan. Ini tujuan yang pertama, dalilnya. Adapun tujuan yang kedua dan ketiga, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yahtadun wala'allahum yattaqun. Kenapa kamu berdakwah ngajak orang-orang? Jawabannya ma'ziratan ila rabbikum. Jawabannya adalah supaya nanti kami pada hari kiamat tidak dituntut oleh Allah. Ya inilah yang tadi dikatakan melepaskan apa tadi? Tanggung jawab. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk berdakwah. Kalau tidak kita jalankan tanggung jawab itu, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Maka lakukan dakwah supaya nanti di akhirat tidak dituntut sama Allah. Kelanjutan ayatnya, wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan yang kami dakwahi ini bertakwa, mengikuti, dapat hidayah. Nah ini tujuan. Jadi tujuan dakwah ada berapa tadi? Ada tiga. Setelah kita memahami tujuan dakwah, maka kita perlu memahami sarana. Jadi dalam dakwah itu ada sarananya. Ikuti sarana yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah ke jalan Allah. Satu sarananya, dengan hikmah. Ini diberlakukan bagi orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang belum tahu, maka dijelaskan dalilnya kitab sunnah seperti ini. wal mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik. Buat siapa ini? Buat mereka yang sudah tahu akan tetapi tetap melakukan maksiat. Nasihati, diingatkan dengan akhirat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debat mereka dengan cara yang baik. Buat siapa? Buat ahlul bid'ah, buat mereka yang punya kerancuan pemahaman. Maka harus didebat dengan cara yang baik. Kemudian ketika kita berdakwah, kita harus sabar. Ya. Karena setiap orang yang berdakwah pasti akan menghadapi cobaan dan ujian. Para rasul, mereka disakiti oleh kaumnya. Dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Maka setiap orang yang mengikuti jalan para rasul pasti akan mengalami seperti apa yang mereka alami. Maka Allah berpesan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Maka jangan balas keburukan dengan keburukan yang serupa. Balas keburukan dengan kebaikan.
Al-mas'alatu as-sabi'ah wa ya khitamu masailina fi thabati 'ala as-sunnah. Thabatu 'ala as-sunnah fi al-amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر. وهذه مسألة عظيمة، ثبات على السنة فيها مداره على أمرين. أمر الأول، لا بد للمؤمن أن يكون عالما بالمعروف وأنه معروف في الشرع، وأن يكون عالما بالمنكر وأنه منكر في الشرع، وإلا فلربما نهى عن المعروف وأمر بالمنكر. فلا بد من الرجوع إلى الشرع، فليس المعروف ما عرفه أهل بلدي وما عرفه أهلي وما عرفته وشيخي، إنما المعروف ما عرف من الشرع أنه من الدين. والمنكر ليس ما أنكرته النفوس بطبعها، وإنما ما أنكره العلماء بالنظر إلى الشرع. هذا لابد منه. الأمر الثاني، سلوك المسلك الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأمر بالمعروف فقد تقدم المسلك الصحيح فيه في الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف يلتقيان في الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف دعوة إلى الله، ولا أكرر الكلام فيه. وأما الجانب الثاني فهو إنكار المنكر، وهذا لا بد من سلوك المسلك الصحيح فيه، وقد رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: من رأى مفهومه من علم، وهناك دليل يسمى دليل المخالفة، مفهومه أن من لم يعلم ولم يدري لا يجوز له أن ينكر من غير تثبت، لأن بعض الناس يسيء الظن في المسلمين أو يتجسس ويقول هذا منكر. لا، المنكر ما رأيته دون تجسس وما علمته دون سوء ظن، هذا المنكر. من رأى منكم منكرا، ما قال يتجسس، من رأى منكم منكرا فليغير، فليغير، هذا دليل على وجوب التغيير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ثلاثة طرق. قال: فليغيره بيده. بيده، قال العلماء، إذا كان التغيير باليد لا يترتب عليه مفسدة، ولهذا قال العلماء: التغيير باليد يكون للسلطان أو للرجل في بيته، أما أن يغير الرجل بيده في العامة فيضرب ويجلد فهذا لا يجوز، وهذا مفسدته أعظم من مصلحة الإنكار. الأمر الثاني قال فمن لم يستطع، ما معنى لم يستطع؟ يعني لم يستطع ببدنه؟ لا، لأنه قد يستطيع رجل قوي أن يضرب رجلا آخر وقد يستطيع أن يقتله. ليس المقصود الاستطاعة البدنية، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية. من لم يستطع، لأنه لو ترتب على تغيير بيده منكر أشد هذا لا يستطيع، ينتقل للمرتبة الثانية فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، بلسانه أن يغير المنكر، يقول يا فلان هذا لا يجوز، اتق الله يا مسلم، هذا يخالف أمر الله. وبعض الناس يظن أن التغيير باللسان بغلظة وشدة وقوة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أحيانا بابتسامة يسمونها ابتسامة المغضب، يعني عندما يرى إنسان مخالف ويبتسم بغضب وعدم قبول هذا إنكار، أو يعرض أحيانا عن الرجل فيعلم أنه منكر عليه فليغيره بلسانه أو بما يظهر عليه من علامات التغيير، فإن لم يستطع فبقلبه، ما يستطيع حتى باللسان يغير بقلبه، وهذا دليل على أنه أنكره بقلبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أضعف الإيمان. وهذا يدل على أن ليس المقصود بالتغيير هو أن تزيل المنكر، قد لا يتيسر الإنسان أن يزيل المنكر لكن يغيره، فإذا قلت يا فلان اتق الله إن استجاب، وإلا لا تقل لا بد أن أزيل المنكر بحيث لا يبقى، هذا ما أمرت به، فتغير بحسب هذه المراتب الثلاث، وإذا أديت التغيير بحسب ما بين لك نبيك صلى الله عليه وسلم فقد برئت ذمتك. والحذر من الغلو في هذا المقام، كما أن نحذر أيضا من التقصير فيه، ونكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير بحسب ما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام.
Kita telah sampai kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketujuh, istiqamah di atas sunnah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Orang akan dikatakan istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar seandainya memenuhi dua hal. Yang pertama, dia tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang pertama, dia harus tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Yang pertama, harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Karena kalau tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, bisa-bisa dia melakukan amar mungkar nahi ma'ruf. Mengajak yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Karena dia pikir yang ma'ruf ini mungkar, yang mungkar ini ma'ruf. Nah, terus ma'ruf itu apa, Ustaz? Ma'ruf itu bukan sesuatu yang umum di masyarakat. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dijelaskan oleh syariat bahwa itu ma'ruf. Sesuatu yang dijelaskan oleh syariat bahwa itu baik, itulah ma'ruf. Kalau mungkar apa? Mungkar adalah sesuatu yang dijelaskan oleh syariat bahwa itu mungkar, bahwa itu salah, bahwa itu menyimpang. Bukan sesuatu yang kita benci. Belum tentu kita membenci sesuatu yang mungkar. Ini yang pertama. Adalah mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang kedua, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Beramar ma'ruf dengan cara yang benar, ini sudah kita bahas tadi. Kapan? Ketika membahas tentang dakwah. Karena dakwah itu adalah sama dengan amar ma'ruf. Sehingga tidak kita ulang. Yang kedua, cara yang benar dalam nahi mungkar itu apa? Cara yang benar dalam nahi mungkar sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'illam yastate' fabilisanihi. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Fa'illam yastate' fabiqalbihi. Kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Fadhalika at'aful iman. Itu adalah tingkat iman yang paling lemah. Hadis ini, kalau kita praktekkan benar-benar, maka insya Allah kita akan istiqamah di atas sunnah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Man ro'a minkum. Barang siapa di antara kalian yang melihat. Melihat ini bisa melihat dengan mata, bisa dengan ilmu mengetahui. Barang siapa mengetahui. Mengetahui dengan apa? Dengan info. Atau melihat langsung. Barang siapa mengetahui atau melihat langsung sebuah kemungkaran. Maka ini diingkari. Tapi kalau orang gak melihat. Orang gak tahu. Atau orang cuma modalnya su'udzon. Atau modalnya nyari-nyari tajassus. Ini gak boleh. Maka pertama dia harus melihat kemungkaran itu atau mengetahui. Kalau dia mengetahui maka falyughayyirhu, dirubah kemungkaran itu. Dengan apa? Pertama dengan tangan. Siapa yang boleh merubah kemungkaran dengan tangan? Satu, pemerintah. Karena dia punya apa? Kekuasaan. Yang kedua, seorang bapak di rumahnya. Seorang bapak di rumahnya. Sehingga tidak diperbolehkan orang biasa, bukan siapa-siapa, merubah kemungkaran di tengah jalan. Ya. Dengan tangannya. Ya. Kenapa? Ya. Karena itu akan menyebabkan mafsadah yang lebih besar. Dia ambil cemeti, dia pecuti orang-orang yang misalnya minum homer, dia gebuki. Ya. Ini tidak dibenarkan. Faman lam yastati', siapa yang tidak mampu? Tidak mampu apanya? Apakah tidak mampu fisiknya? Alhamdulillah banyak yang kuat-kuat. Tidak mampu apanya? Tidak mampu dari pandangan syariat. Apa itu tidak mampu dari pandangan syariat? Tidak mampu karena seandainya dia mengingkari dengan tangan akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar. Itu namanya tidak mampu. Jadi bukan tidak mampu apanya tadi? Fisiknya, bukan. Tapi tidak mampu secara pandangan syariat. Yakni kalau dia mengingkari dengan tangannya akan mengakibatkan kerusakan yang lebih berat. Kalau seperti itu kondisinya maka bilisa nihi. Mengingkari dengan apa? Lisan. Bagaimana caranya? Menasihati. Ini enggak boleh. Takutlah kepada Allah. Ini menyelisih perintah Allah. Dan yang namanya mengingkari dengan lisan itu enggak mesti kasar. Ya. Mengingkari dengan lisan itu bisa dengan kelembutan. Bahkan itu yang seharusnya dilakukan. Nabi kita Muhammad SAW mengingkari kemungkaran? Iya. Tapi caranya benar, baik. Bahkan pernah Nabi SAW mengingkari kemungkaran dengan senyum. Tapi senyum orang yang marah. Bagaimana tuh senyum marah? Ya, diperhatikan sendiri. Kadang-kadang Nabi SAW mengingkari kemungkaran dengan memalingkan mukanya. Ya, ketemu sama orang beliau palingkan mukanya, membuang muka. Kadang Nabi SAW mengingkari kemungkaran dengan
raut wajah yang berubah. Jadi yang namanya dengan lisan itu enggak mesti harus dengan bahasa yang kasar, ya, yang menyakitkan, tidak. Nah, paman lam ya stati, kalau seandainya tidak bisa juga, karena akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar, maka dengan apa tadi? Dengan hati. Dan ini adalah iman yang paling lemah. Jadi, kalau kita perhatikan hadis Rasul, fal yughayyirhu, hendaklah dia rubah. Nabi SAW tidak katakan, hendaklah kamu hilangkan, kamu musnahkan. Ya. Kita sudah melakukan amar ma'ruf, diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, berarti kita sudah menunaikan kewajiban. Jadi enggak harus kita langsung hilangkan dengan tangan kita. Kita ajarkan, diterima, alhamdulillah. Enggak bisa, ya sudah. Kita sudah menunaikan apa? Kewajiban. Nanti pada kesempatan lain kita lakukan lagi. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada sikap ekstrim di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi juga jangan sampai kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Untuk kita amalkan menghadap kepada Allah azza wa jal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.